Liburuaren nazinorteko eguna da gaurkoa, eta jarraian ipuin bat aipatuko deutzuegu Erraietako tximeleta, Rosi Gorretxena, egunon.
Egunon, Udalbiltzaren geuretik sortuak programaren barruan argitaratutako 11 irakurtzeko jaioak liburuaren parte da, aipatu dugun ipuina. Saioa Iribarren eta Ander Basaldua dira ipuinaren sortzaileak, Goitibera antzerki taldeko kideak. Eta gurera gonbidatu doguz. Egunon, bioi.
Egunon.
Kaixo.
Azteko argitu egingo dugu gaur Sopelako auzoetxean egoala iragarrita zeuek idatzitako kontakizunaren irakurketa dramatizatua, baina bertan bera geratu dala saioa. Data barria jarri da, badakizue?
Ba, baloratzen ari gara martxoaren 5ean egitea. Gauza batzu konfirmatzea ditugu, baina printzipioz gustatuko litzaiguke data hori izatea, zen
martxoaren 5 esan duzu.
Bai, ez. Ekainaren 5. Zen ekainaren 6an auzoetxearen urteurrena berako. Bai. Eta, bueno, konfirmatuko dugu egun hauetan.
Erraietako tximeleta ipuina, esan dugun moduan, geuretik sortuak programaren barruan garatu da. Honakoa idazteko hiru aste egon zinien, Oiartzungo Karrika auzoan, zelan animau zinien egitasmoan parte hartzera?
Ba, ez dakit, oso ausurpa garelako zena.
Inkonsientzia.
Bai. azkenean, bueno, antzerkitik gatoz eta gure obrak idazten ditugu, Ander eta bio, batzutan Anderrek beste batzutan, baina literaturako partean, euskarazko beka batean inoiz ez genuen parte hartu, eta aurreko aldian parte hartu genuen antzerkiaren partean, Udalbiltzako proiektuan, eta ikusi nuen, eta esan nuen, jo, Anderre, aurkeztuko gara, eta Anderre, normalean, bai, ez esaten dit.
Bai, aipatu beharra dago, bueno, ezagutzen ez duten entzat, ez, geuretik sortuak bekak, hainbat alor, kultura alor jorratzen dituela, antzerkigintza, komikigintza, zinema, eta literatura. Eta horregatik guk beka ezagutzen genuen aurreko deialdian antzerkigintzako zera bari, horretan parte hartu genuenako.
Eta oso esperientzia ona izan zen ez, ba animatu ginen. Eta egia esan, super eskertuta gaude, oso proiektu polita atera da hemendik, eta bueno, aukera izan da paregabea.
Ipuina sortzera animau zinien, kontaiguzue prozesu hori jagokonez, ideia bera zelan sortu zan, zergaitik memoriagaz lotutako ipuin bat?
Ba, bueno, askotan antzerkia, gure antzerkira oltzaratzen ditugun piezak memoriaren inguruan izan dira, eta ba nire gustatzen zait, ez, gertatu diren istorioak berreskuratzea, eta ordun bueno, ba ari hortatik jarraituta, ez, ba esan genuen, ba badakigu memoriaren inguruan idatziko dugula eta proiektua idatzi genuen, baina baita pentsatu genuen erdenuela nahi ideia batekin jutea. Eta utzean junginen, ez, ideiarik gabe, baina bagenekien bertako historio bat tokatuko zitzaigun herriaren historio bat berreskuratuko genuela.
Ba, historio bat edo hainbat historioa, eta gure ideia zen, ba, bueno, bertatik ba, dokumentazio lanean ibili ginenean, bertatik jasotzen genituen historio guztiekin, nolabait, ba, puzle bat egitea eta fikziozko historio berri bat sortzea, baina realitatean oinarritua.
Eta horretarako ba Oiartzuneko hainbat elkarteekin topatu ginen, adineko pertsonekin.
No, ez dugu aipatu hori, guri bai, Geuretik sortuaken artista bakoitzari herri bat egokitzen zaiola eta guri kasu honetan Oiartzun
bai, topatu zitzaien. Bai, Udalbiltzaren proiektuaren barruan 30 herri sartuta daude 3. edizio honetan eta artista bakoitzari ba egokitzen zaio herri bat, guri Oiartzun tokatu zitzaigun eta hori adineko jendearekin elkartu ginen, katintikiko elkartekoekin, gero baita etxetxo elkartekoekin, eta bueno, beraiek kontatu nahi zituzten historioak jaso genituen eta historio guzti horiek ja izan da, ba horrekin ba esasmatu genuen historia. Eta Ander eta Bion artean idatzi genuen lau eskutara, ez? Bueno, ordenagailuz lau eskutara.
Oiartzungo Karrika auzoan, 3 astez bai. Egon zinean, zelango lana egin zenduen bertan?
Bueno, ba, hori esan bezala lehenengo astea planteatu genuen dokumentazio lana egiteko, ez? Ba, historioa jasotzeko, jendearekin elkartzeko, eta saioak lehen aipatu duen moduan, ba, lehenengo astean elkartu ginen hainbat elkarte herriko elkarteekin edo adibidez ere zeintzari da ba adineko jendea ba hori ez ba zaintzeko edo udaletxeak daukan ekimen bat eta ba bertako erabiltzaileekin ere bildu ginen, beraiekin solastu, gure historia kontatu, beraiek beraienak. Eta orduan hor informazio pilo bat jasotzen egon ginen, ez bakarrik istorioak, baita ere ba, antzinako bizimoduari buruz eta horrela, ez? Eta behin, bueno, hainbat, oza, informazio pilo geneukala, ba, bigarren astean, ja, bigarren astera jun ginenean, ja, ba, geneukan erabakita ba, zertaz hitz egingo genuen, eta orduan ba horretan sakondu genuen gehiago eta ja hasi ginen istorioa idazten eta 3.engoan ja ba batez ere istorioa idazten bukatzeko erabili genuen.
Bai, eta bueno, egia esan aste horietan erabili genuen denbora asko jendearekin egoteko, orduan bueno, hortik kanpo bueno, azkenean istorio bat idaztea, ez? Ipuin luze bat da, baina ez dakitzen bat izki diren 12 orrialde gutxi gorabehera. Pues gero baita orduak sartu genituela, ez? 3 aste horiek pues izan zirela proiektua hasteko bai.
Prozesu osoan digitalidadea argitaletxeko Gotzon Barandiaren izan duzue ondoan, ezta?
Bai, bai. Ba, opari bat izan da berarekin egotea eta beraren laguntza jasotzea. Bai, ideia oso politak eskaini dizkigu eta bai, oso lagungarria izan da.
Bai, azken finean, bueno, hau ez da gure ogibidea, gu nolabait esan da intruso batzuk gara honetan eta orduan bere ez bere aholkua eta laguntza izatea, ba guretzat oso bai.
Bai.
Oso
irakurri dugunagaitik Erraietako Tximeleta gerra ondorengo maitasun istorio bat da, konta iguzue?
Ba, bai, gudaren amaieran hasten da istorioa eta beno, ziurazki askok ezagutuko dute eta beste batzuk ez, igual gazteagoak direnak, ba, liburu Ipuinan hitz egiten da frankismoaren esklabuen inguruan, ez? Bertan Oiartzunen eta inguruan trabajadoriak deitzen omen zieten eta bueno, ez dakit
bai, bueno, Ipuina bi ahots daude, bi pertsonaia nagusi. Eta bi eskuetara idazteko modua topatu genuen, ba hori, bakoitzak pertsonaia baten ikuspuntutik idaztea. Eta orduan gero, ba badoaz tartekatzen, ez? Iruditu zitzaigun interesgarria horrela eta horrela bakoitzak garatu zezakeen bere ideia edo hori, ez, historia era paraleloan nien sortzen elkarren artean. Eta bai, ba hori, ba historioa den nola zan ba, zutabe nagusiena, ba, sabiak esan duena, ez? Trabajadoriak deitzen zietena, ziren, ez? Frankismo garaian errepideak egiten
gontziren... Bortzatu zituzten pertsonen historioa da, ez? Bueno, azkenean Nafarroan, Gipuzkoaldean, Asturiasen, eta, bueno, hainbat lekuetan, ba, hartu zituzten seguruan hartu zituzten pertsonak ba bortzatu zituzten, ez? Errepideak eta beste hainbat eraikuntza egitera, ez? Eta asko ba hiru urte edo gehiago egon ziren hor lanean.
Iruditzen ez dakit zelan gauden denbora aldetik, baina iruditzen bat zaizu irakurri dezaket zatitxo bat non hau azaltzen duen pizka bat, ez? Erakusten duen...
Bai, irakurri, bai.
Itu. Trabajadoriak. Hala deitzen genien gerra amaitzean, batallon de trabajadores zirelakoetan bortzasko lanak egitera behartua zoei. Gerora jakin nuen Frankok Pirinioa gotortzeko plan militar bat garatu zuela. Frantziatik etor zitezkeen erasoei pasmos. Hori guztia plan horren parte zen. Garaian zan ordea, errepideak eraikitzen zeudela besterik ez genekien. Eta bueno, hori da sarri da moduko bat.
Eta zelan moldatu zarie bion artean idazteko? Azaldu dozue, bakotsak pertsonai batena edo, pertsonai baten ganekoak ez dakit lehen pertsonan idatzi dozuen, hirugarren personan?
Ba, baitu, hori kuriosoa da, zen erabakietako bat izan zen, pertsonaia nola tartekatzen goazen, bakoitzaren ez, narrazioa edo, biak bereizteko erabili genuen baliabide bat izan zen saioak idatzitakoa lehen pertsonan eta orainaldian idaztea eta nik idatzitakoa baina iraganean. Orduan nolabait saioak idatzitakoa momentuan bizitako gauza bat da eta nik idatzitakoa hori, ez? Norbaiti kontatzen egongo balitz bezala,
bai,
ez?
Eta honek zentzua ematen dio historiari eta baita erritmoa, Orainean dagoen parte hori ekintza gehiago dauka eta ematen dio dinamismoa eta bestea igual poetikoagoa da edo bai.
Orain Ilebi egin zan 11 irakurtzeko jaioak liburuaren aurkezpena eta esan dugun moduan liburu horren barruan dago zeuen ipuina, zelango harrerea izan dago orain arte?
Ba ona ez dakit
bai, bueno, esan digute espero zena, baina gehiago saltzen ari dela eta gutxi, ez?
Bai, asko saltzen ari dela liburua eta gero ez dakit honen inguruan inguruko pertsonek irakurri dute eta bueno, nire esan zidaten emozionatu direla ipuina irakurtzean eta niretzat hori polita da, zen azkenean zerbaitetarako balio izan duela, zen azkenean niretzat ipuina polita da berreskuratzea, osko transmisio hori, memoriaren transmisioa gordetzea, baina azkenean aitzaki bat da jendearekin konektatzeko eta hori, ez, emozioarekin konektatzeko.
liburua gaur sopelan irakurketa dramatizatu baten bitartez aurkezteko asmoa euki dozue, itxaroten dugu ekainaren bostean izatea saioa, gaurkoa bertan bera geratu da, eta hori be berezia izango da, ezta? Idatzitako hori era horretara aurkeztea.
Bai. Bueno, egin ditugu ja pare bat aurkezpen, eta oso, bai, oso polita da, jendeari nik uste ba, gustatzen zaiola, ez? Bueno, planteatzen dugula, guk egia esan, ez dugu, ez gara oso adituak, ez? Aurkezpenak egiten, eta orduan guk gure modura egin dugu, eta pixka bat,
bai,
antzerkira eraman dugu, ez da antzerkia bat ere, baina bueno, gu gerota eta gerota aurkezpen gehiago egin, ba gero bagoaz gauzak sartzen,
bai, nahi gabe igual birpaso bat egiten gaudenean irakurtzen testua ja gauzak agertzen dira, ba orain basarriren olerki bat sartuko dugu eta bestuko dugu, eta beste egunean geundela baita birpaso bat egiten eta neguen goiara batekin eskuan hasi nintzen erritmoa sartzen, eta orduan esan genuen sartuko dugu soinua, harriaren soinua bezala,
pikotxa
eta harriaren soinua, eta bagoaz gauzak sartzen azkenean ofizioa barruan daukagu, eta nik uste dut hemendik antzerki pieza bat sortuko dela.
Bueno, gogotsu geratzen gara, saio hori bertati bertara ikusteko, saioa Iribarren, Ander Basaldua, eskerrik asko gurean izatagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Eta Rosi, zeuri be, eskerrik asko.
Bai, gero arte.